начиная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день, який лічыцца пачаткам сучаснага альпінізму. Менавіта 7 жніўня 220 гадоў таму Жак Бальман і Мішэль Пакар пачалі ўзыходжанне на Монблан, найвышэйшую гару Альпаў, адсюль і альпінізм. Набліжаецца дзень заўтрашні, дзень, калі 32 гады таму падаў адстаўку прэзідэнт ЗША Рычард Ніксон. Супраць яго ўжо былі пачалі працэдуру імпічменту, калі высветлілася, што на ягоны загад праслухоўвалі штаб-кватэру апазіцыйнай партыі дэмакратаў. У гісторыі Беларусі спроба імпічменту таксама была 10 гадоў таму, але няўдалая. Гость нашай сённяшняй праграмы – малады апазіцыянер з Віцебску Віталь Броўка. Жыхары горадні скажуць, якім, на іхную думку, павінен быць апазіцыйны палітык, а ў іншым вулічным апытанні людзі выкажуцца, чаму, на іхную думку, заробкі чыноўнікаў зрабілі сакрэтнай інфармацыяй.
Зарплата адна, а карман совсем другой, намного шире.
Прагучаць успаміны пра андропаўскія часы, калі ўлады пачалі змаганне за дысцыпліну, і вы пачуеце меркаванне людзей пра дысцыпліну на працы ў сённяшняй Беларусі. У летнім альбоме Вінцэс Мудрова павядзе пра валізку дыпламат, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні гучаць казкі Лявона Вольскага. Але найперш мы коротко расскажем пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сёння сочыць Наталля Судлянкова. Наталля, добры вечар. Што сёння адбылося?
Добры вечар. Адвакаты пакараных зняволеннем актывістаў незарэгістраванай арганізацыі партнэрства Мікола Астрэйкі і Тимафея Дранчука пададуць у Менскі гарадскі суд касацыйныя скаргі на вырак, вынесены іхным падабаронным. Удзельнікі акцыі пратэсту ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксі ў берасці маюць намер спыніць галадоўку. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла камітэт абароны рэпрэсаваных у карупцыі і несправядлівым размеркаванні дапамогі. Французскае міністэрства замежных справаў выступіла з рашучым асуджэннем парушэння Венскай канвенцыі беларускімі ўладамі, якія 25 ліпеня правялі ператрус у кватэры супрацоўніка латвійскага пасольства ў Менску Рэйма Шміцца. У Лібані застаецца блізу паўсотні беларусаў, якія адмовіліся пакідаць рэгіён блізкаўсходняга канфлікту. Дарэчы, што адбываецца ў гэтым рэгіёне? Міністр абароны Ізраілю Амір Перэц заявіў, што Ізраіль пашырыць сваю наземную аперацыю ў Лібані, калі дыпламатычныя спробы спыніць праліццё крыві не прынясуць выніку. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Олмерт выказаў перакананасць у тым, што ягоная краіна пераможа ў канфлікце, але падкрэсліў ён, шлях да перамогі не будзе простым. Лібанскі ўрад прыняў гістарычнае рашэнне выслаць на поўдзень краіны 15 тысяч вайскоўцаў, адразу пасля таго, як рэгіён пакінуць ізраільскія войскі. Ізраільская авіяцыя тым часам сёння ўвечары нанесла ўдар па шматлюдным раёне сталіцы Лібану Бейруту. Паводле афіцыйных звестак, як найменей 5 чалавек загінулі, яшчэ некалькі былі параненыя, а ў сутычках у лібанскім горадзе Бінт-Джбейл загінулі 3 ізраільскія жаўнеры. Старшыня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Рене ван дер Лінден скрытыкаваў арышт ізраільскімі ўладамі спікера палестынскага парламенту Азіза Дуэйка. Іракскі прэзідэнт Джаляль Талібані катэгарычна адхіліў цверджанні, што Ірак знаходзіцца на мяжы грамадзянскай вайны. Нагадаем, што на мінулым тыдні адчольнік амерыканскіх войскаў Іраку Джон Абізайт сказаў, што сутычкі паміж іракскімі суннітамі і шыітамі дасягнулі свайго піку, і калі не пакласці канец процістаянню, Ірак скоціцца да грамадзянскай вайны.
Гурт мясцовы час спявае сваю песню пра любоў. Менавіта мясцовы час папрасіў паставіць наш сённяшні госць, моладзевы актывіст з Віцебску Віталь Броўка. Пры канцы гэтага тыдня ён будзе чытаць свае запісы ў нашай перадачы «Прыватны дзённік», а цяпер ён з намі на сувязі. Добры вечар, Віталь.
Добры вечар, Алексей.
Вас называюць палітыкам, але вы ніводную палітычную партыю, увогуле палітычную арганізацыю не ўваходзіце. Ці можна быць палітыкам без такога ўдзелу ў арганізацыі нейкай?
Я б не пагадзіўся з тым, што я з'яўляюся палітыкам. Просто зараз у краіне такая сітуацыя, калі кожны чалавек, кому неабыякавы лёс, ягоныя радзімы, мусіць тым ці іншым чынам мець дачыненне да палітычных падзеяў, да працэсаў, што адбываюцца на палітычнай ніве. Але калі казаць пра палітыку як барацьбу за ўладу, то я да гэтага не імкнуся. Я не хачу быць ва ўладзе.
Вы маеце анархічныя погляды, я так разумею, так?
Так, я лічу, што чалавек у сваім развіцці ўжо дасягнуў той кропкі, калі ён не мусіць нікім кіравацца, калі ўнутранага кантролю чалавечага дастаткова, і калі выдаткоўваць грошы, што зараз пускаюцца на нейкія карныя функцыі дзяржавы, у адукацыйную, у выхаваўчую сферу, то мы дасягнем значна большага ўзроўню развіцця.
Шмат у каго вось стандартная асацыяцыя з анархізмам, гэта ці бацька Махно, які заклікаў рубіць і чырвоных, і белых, і ці дэманстранты, якія кідаюць камяні ў шыбы Макдональдсу. А вось як палітычная сістэма, як палітычная філазофія для вас, вось што такое анархізм?
Ведаеце, столькі ёсць тэарэтыкаў анархізму, столькі ёсць плыняў у гэтай сферы. Маім палітычным ідэалам ёсць разгорнутае мясцовае самакіраванне з максімальна поўнымі функцыямі, з вырашэннем большасці пытанняў на мясцовым узроўні. Наогул, пытанні, якія датычаць кожнага канкрэтнага чалавека, мусяць абмяркоўвацца з ім таксама.
То бок, чым менш цэнтралізаваная ўлада, тым лепей.
Так.
Вось некаторыя нашы суразмоўцы гавораць, што цяпер, калі была хваля вясновых пратэстаў, актыўнасці ў грамадстве, цяпер у асноўным расчараванні і апатыя. Сярод вашых знаёмых, у вашым асяродку адчуваецца апатыя?
Зараз адчуваецца адпачынак, напэўна. Але людзі, я ўпэўнены, адпачыўшы, возьмуцца за працу зноў. І мае сябры, з якімі я пасля пэўнай разлукі сустрэўся недаўна ў Віцебску і тут, у Менску, поўнае жаданне працаваць, дзейнічаць. Натуральна, тады ўвесну была нейкая такая думка, ідэя, прага зрабіць усё менавіта зараз, сёння і не пакідаць нічога на будучыню. А цяпер проста трошкі іншы падыход, але з тымі ж самымі думкамі і памкненнямі.
Але вось калі гаварыць пра нейкія такія кароткатэрміновыя задачы, вось чаго мусіць спрабаваць дасягнуць апазіцыя ў найбліжэйшы год, напрыклад?
Ведаеце, я лічу, што перадусім мы мусім фармаваць каштоўнасці людзей. Калі у людзей не будзе каштоўнасці нацыянальная ідэнтычнасць, нацыянальная незалежнасць, персанальная свабода, то ніякіх палітычных зменаў мы дабіцца не зможам.
Але ж гэта такія задачы фактычна для грамадскіх нейкіх арганізацый, не для людзей, якія стандартнай палітыкай займаюцца.
А вы ўжо самі сказалі, што я не маю дачынення да палітычных партый. Я грамадскі актывіст.
Ці стала вось грамадскім актывістам цяжэй працаваць за апошні год? Ці адчуваеце вы, што вакол вас паболіла страху?
Цяжэй стала. Страх прысутнічаў. Увесну гэта гучала, в прынцыпе, ў меркаванні многіх людзей, што страху не стала, альбо яго стала меней. Асабіста я таксама перакрочыў праз нейкую рысу. А сярод маіх сяброў, сярод маіх паплечнікаў, натуральна, што нам прыходзіцца працаваць у новых умовах, калі каэфіцыент карыснага дзеяння яшчэ меншы, чым год таму, калі вельмі шмат прыходзіцца аглядацца па баках, але пры гэтым страху, напэўна, няма. Ёсць жаданне дзейнічаць.
А вось у людзей, з якімі вы размаўляеце, людзей, якія не ёсць актывістамі, сярод іх вы адчуваеце, што вакол проста сярод незнаёмых людзей стала болей страху, што яны больш баяцца з вамі кантактаваць?
Ёсць такая справа. Ёсць людзі, якія свядома альбо несвядома адмяжоўваюцца ад цэлых сфераў жыцця. Я лічу, што такое існаванне паўнавартасным жыццём нельга назваць, калі знешне здоровый, разумный человек отмовляет себе бачить, ну, добрую тротину, там, коли не полову, життя, принамсі, громадской сферы життя.
А вы скажите, как ваши родные реагуют на то, что вы оппозиционной деятельностью занимаетесь?
Мои батьки вельми за меня хвалюются, и на этой глебе у нас часто здараются такие досить складанные размовы, але они меня любят и подтримливают.
Віталь, на гэтым тыдні мы задаем пытанне ўсім слухачам. Дарэчы, усе могуць патэлефанаваць на нумар у Менску 290-39-52, у адказнік уключаны 24 гадзіны ў суткі. Пытанне, ці ўмешваецца дзяржава ў прыватнае жыццё грамадзян Беларусі. А ў вашае прыватнае жыццё ўмешваецца?
Так, час ад часу я адчуваю такое ўмешальніцтва дзяржавы ці пэўных ейных прадстаўнікоў. Ну, сярод іншага... Увесь час у моих стосунках с державой, когда я працавал у суде по размеркованию после университета, я еще и научался в университете, альбо уже позднее, когда проходил службу в войску, увесь час я отчувал такую специфичную увагу с боку отказных особов. И, в принципе, многие из этих деяний я могу квалифицировать как вмешательство в мое особистое життя.
А вы могли бы дать вас некий приклад конкретный, когда вы працавали в том же суде?
Ну, в первую чергу это дотычилось мовы, якой я користаюсь у щоденном житті, у стосунках с коллегами по праце, у справоводстве офіційном. Я весь час писал по-белоруску, причем Тарашкевицей, и несколько разов были такие проблемные ситуации со старшинем суда, и больше за то, пытание моей мовности разглядалось на областной коллегии Витебской областной управы юстиции.
А вы сами сошли с суду, и вас звольнили?
Не, я сам зашел, я не имкнулся до державной карьеры.
А вот как бы вы отреагировали на такой аргумент, что все ж таки треба по махчимости удельничать в этой державной системе, чем больше там будет людей, которые будут иметь демократичное переконание, ну, тем больше они будут иметь досвиду и махчимости у них уплывать на некие решения.
На гэты конт ёсць аргументы і за, і супраць, і багата ёсць прыкладаў сярод маіх знаёмых людзей, які не змаглі нічога зрабіць, пайшоўшы ў ўладу на рознага ўзроўню пасады, бо ўсё ж такі гэта машына дыктуе свае нормы. Што датычыць мяне, я лічу, што я фізічна не змог бы знаходзіцца ў гэтым асяроддзі, бо для мяне любая крывадушнасць, любая хлусня, это невыносно, просто физично.
А вот под час, вы говорили уже про войско, под час войсковых сборов, вы так само користались белорусской мовой?
Так, я размовлял по-белоруску одразу с моменту призыву. Ну, один и хиба что отметностью, не один, конечно, или наибольший, было то большесть, да по сутности усе мои сослуживцы, только одной, что размовляли с замполитом, и то на протягу там полутора-двух хвилин. А мои размовы повторялись хиба что разов шесть и тягнулись часом и до трех годин. Замполит решил, что до его руки трапила редкая такая рыбина, и что он сделает великую службу державе, коли выкрая, что за мной стоит.
То бок он вас переконывал отмовиться отмовить, и он вас спробовал как бы знайсти у вас прихованного некого, не веду, шпиона, там, ворога державы?
Хутчэй просто спробовал самотугам высветлить явки и пароли и все магчымыя организации, справы, якими я займаюсь.
Я нагадаю, с нами на сувязі грамадский активист з Віцебску Віталь Броўка, и мы вернемся до гутарки з ім неўзабаве, але спярша короткое пытанне. Наш корреспондент запытался у людей на улицах городни, какие якости повинен иметь молодый оппозиционный политик.
Адукованный, доброзычливый, сумленный.
Гуманность, наверное, в первую очередь. Справедливость, честность. Коммуникабельный, умеет общаться с людьми. Показать себя, что его можно слушать, его можно оценить, ему можно доверять.
Уважать народ в первую очередь и бороться за него. И главное, чтобы был симпатичен народу.
Целеустремленный, добиваться своих целей, как его бы он трудно не поставил.
Должен ведать все и во всем разбираться надо.
Честный должен быть, грамотный.
Повинен копотиться про лёс своего народа, про лёс своей державы.
державы, робить все для того, как народу державе жилось лепей.
Для белорусиков дело. Вот такое надо нам политика, больше никого не надо.
Порядочностью, честностью, устремленностью и, наверное, все-таки оценивать свои реальные качества для того, чтобы лезть в политику.
Прозорливостью, дальновидностью. Вот. Ну и реально оценивать ситуацию, которая складывается в данный момент.
Энергичный, очень подвижный человек. Довольно-таки разносторонний человек должен быть.
Умным, заботиться о будущем молодежи и чтобы страна развивалась и укреплялась.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Аменский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застается 3/4 години. И с нами на сувязи молодевый активист из Витебску Віталь Брука. Віталь, вось тут шмат выдатных якостей называли в этом опытании. А на вашу думку, ці шмат молодых политиков в Беларуси есть, якія под такие описания потрапляются?
Ведаете, Алексей, я считаю, что передусім молодый политик мусить володеть такой якостью, как человечность. Все, что было названо, с этим я могу погодиться. Так само, безумовно, и сам бы, напевно, назвал. А на конт яскравых молодых политиков зараз у Беларуси я лечу, что, на жаль, нема у нас таких зорок першей величини зараз на небосхиле политичном, да и сирот молоди у тым лику. И это, на мою думку, выключно не тому, зусім не тому, что у Беларуси нема вартых гэтага людей, а за того, что удел у политицы, эта справа у даденный момент не приносит никаких нормалевых дивидендов, отдачи. В смысле, человек на полницу не может реализоваться, бо он будет шмат укладать и вельми мало бачить выніку своей працы. Бо мета, с якой приходят люди у политику, реализовать свои идеи, свои переконания у агульнодержавном масштабе, она не может зараз быть реализована в наших умовах. Як только ситуация крышечку изменится, як только люди, молодые, талановитые люди, перспективные, разумные, которые володуют всеми якостями, что только что прогучили в эфире, только они отчуют махчимость доброго вынику от укладенных выселков, так одразу они прийдут, одразу возникнет конкуренция помеж ими, и у ту же хвилину мы отрываем тех самых молодых политиков, что будут володать вот такими якостями. И человечностью я уполнен так само.
Віталь, ну я вас наступное питание задавал уже некоторым іншим молодым оппозиционерам. Показывая досвід інших країн Сходней Европы, что диссиденты, которые там змагаются с диктатурой, губляют свободу, можливості кар'єри, потом, когда диктатура разбирается, не приходят до влады, бо лепш подрихтованими именно это до влады оказываются не они, а так бы мовить комсомольцы, БРСМовцы, то есть молодые карьеристы, которые и при диктатуре были в системе, и в новой системе они так само уладковываются. Вот как можно этого не позбегнуть у Беларуси в будущем?
Ну, это вельми складанное питание, але, напевно, быть близким до людей уже зараз, не отрываться от тих проблем, от того життя, яким живут иные молодые люди, яким живет в целом громадство. Я не маю на увазе, что жить именно этими проблемами и забыться на все свои переконания и идеи, але просто не выпускать этого с поля зрока.
Але те ж карьеристы, они, окромя того, ну, навряд ли они так само шмат думают про проблемы громадства, они больше набывают, скажем так, навыки, некие контакты, то есть сувязи с уладой и навыки улады. Вот это махчима неяк атрымать людям у теперешней ситуации?
Ну, я лечу, что не махчима атрымать навыки улады поза уладой. Такие навыки проходят выключно с досвидом. Хиба что поехать у соседнюю краину и там этому научиться. Але такий досвид не цалком придатный будет для Беларуси, и вы ведаете, что наши люди не дуже любить запозычать. Они любят персонально проходить свой шлях.
А вось на недавних, ну, относно уже недавних выборах у мясцовыя саветы ўсё ж такі патрапілі некаторыя апазіцыянеры, у тым ліку маладыя, ў мясцовыя саветы. Як вы лічыце вось сёлета, калі будуць мясцовыя выбары? Ці засталіся яшчэ нейкія шансы у людзей, ну, патрапіць хаця б прынамсі ў гэтую мясцовую уладу, ў мясцовыя саветы, якія хоць мала што гаворыць вырашаюць?
Верагодна, засталіся шансы, і, можа быць, яскравыя асобы і пройдуць. Я ўпэўнены, што людзі галасавалі б за моладзь, прынамсі такое меркаванне я досыць часта чуў, менавіта ад выбарцаў, ад людзей, якія не заангажаваны ў палітычную дзейнасць. Хаця тая працэдура, як праходзяць выбары зараз у Беларусі, пакідае мала шансаў любому супергерою, і ўсё ж такі, ну, я лічу, што моладзі варта ісці на мясцовыя выбары, хаця б дзеля досведу, хаця б дзеля працы з людзямі непасрэднай, хаця, што датычыць мяне асабіста, я не буду балатавацца на гэтых выбарах.
А чаму?
Ну, я лічу, гэта неэфектыўным выкарыстаннем часу.
А што, на вашу думку, ёсць больш эфектыўным, акрамя вось гэтага ўдзелу ў палітычнай кампаніі, напрыклад?
Я ўжо казаў, што ўваход ва ўладу не з'яўляецца для мяне прыярытэтнай задачай. У мяне ёсць шмат больш такіх надзённых справаў, сярод іншага можа быць і па дапамозе тым, хто пойдзе балатавацца. І сярод моладзі таксама. Але я не магу сабе дазволіць зараз гэта рабіць, тым больш, што частка гэтай восені ў мяне зноў будзе выдаткавана на службу ў войску, і правесці добрую перадвыбарчую кампанію я не змагу.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску віцебскі моладзевы актывіст Віталь Броўка, і мы яшчэ неўзабаве вернемся да гэтай гутаркі, але я спрашаю кароткае пытанне. Віталь, вы інтэрнэтам часта карыстаецеся?
Дастаткова.
А ці ёсць нейкія ўлюбёныя сайты?
Так, безумоўна. Ну, з беларускіх я регулярно наведываю і сайт Свободы, Тузін Гітоў, натуральна Тутбай, дзе ў мяне ёсць паштовая скрынка. З навінных па рэгіёне, па ўсходній Еўропе, досыць регулярно чытаю aglob.ru, гэта сайт Інстытута праблем глобалізацыі, і сайт расійскай новай газеты.
Ну, мы вернемся до нашай гутаркі неўзабаве, але спярша аблога беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, з вамі ў начной аблозе Севярын Квяткоўскі. Тема жніва турбуе немалую колькасць удзельнікаў дыскусіі ў беларускім сеціве. Так, на адмысловым форуме порталу Тутбай карыстальнік пад нікам пан Судзілоўскі прапануе наладзіць таталізатар, колькі збожжа збяруць у Беларусі. Прымаюцца стаўкі тутэйшых з дакладнасцю на 100 тысяч тонаў, напрыклад, 5,6 мільёна ці 6,5 мільёна. Таму, хто апярэдзіць афіцыйную статыстыку, урачыста надаецца годнасць заслужанага дажыншчыка запрашэннем у Бабруйск на паляванне тамтэйшых баброў. Наведвальніца форуму Алевціна упэўненая. Па тэлевізіі доўга расказывалі, колькі страцілі Польшча і Літва ўраджаю ад спёкі, а Беларусь быццам на іншым паўшар'і. Жніво ідзе як запланавана, таму 7,1 мільёна. А для ізраіліцянаў беларускага паходжання галоўнай тэмай абмеркаванняў застаецца канфлікт з ісламскай групоўкай Хізбала. На старонках аналітычнага парталу МАОФ карыстальнікі дзеляцца ўражаннямі ад вайны на адмысловым форуме. Шмірочка піша пра ізраільскі горад Хайфу. Хайфа за апошнія дні прайшла натуральны адбор. Усе, хто баяліся за сябе ды сваякоў, з'ехалі. Засталіся толькі абыякавыя. Шмат шыльдаў, што ззяюць, заклікаюць патанчыць, пакаштаваць крэветкі і да таго падобнае на фоне шчыльна зачыненых дзвярэй і вокнаў. Робяць уражанне сюррэалізму. Гэта даволі страшна. Блогер Андрэй Антонаў у сваім інтэрнэт-дзённіку увязвае праблему пабудовы АЭС у Беларусі з праблемай дзеянняў аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі. Пляцоўку пад АЭС шукаюць на ўсходзе Магілёўшчыны. Праект амбіцыйны, але для жыхароў рэгіёну не надта сімпатычны. Аб'яднаныя дэмакраты пакуль не выпрацоўвалі пазіцыі адносна АЭС, паведаміў мне Вінцук Вячорка. Цікава, а калі яны яе такі выпрацуюць? З кожным днём усё больш пераконваюся ў тым, што людзі, якія называюць сябе аб'яднаныя пазіцыі, не збіраюцца перамагаць. З вамі Севярын Квяткоўскі і начная аблога. Неўзабаве працягнем блукаць у беларускім сеціве.
Да заўтра застаецца 35 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. І з намі на сувязі па-ранейшаму Віталь Броўка, моладзевы актывіст з Віцебску. Віталь, у нас ёсць яшчэ хвілінка, і вось такі кароткі бліц, пытанне, якія мы задаем шмат якім гасцям. Колькі вам грошай трэба для шчасця?
Грошай? Ну, ведаеце, я б хацеў мець шмат грошай, каб абляцець усю зямлю, пабываць ва ўсіх краінах свету, альбо, каб дапамагчы, скажам, паўстанню індзейцаў у штаце Чьяпас. Але больш за гэта я б хацеў умець спяваць. На жаль, гэта за грошы не купіш, а можа, на шчасце. Разам з тым я гэтага не ўмею.
А ці падаеце вы жабракам і чаму?
Я ўвесь час падаю, не падаю, але дапамагаю музыкам, якія спяваюць на вуліцы ці ў пераходах.
А самі якую вы музыку слухаеце звычайна?
Хард-рок, панк-рок, самыя розныя жывыя стылі.
А якую апошнюю кніжку, якую вы прачыталі, вы б параілі пачытаць іншым людзям?
Апошняе, што я прачытаў літаральна днямі, гэта была кніга апавядання Рэя Брэдбры «Чалавек у малюнках». Лічу, што варта кожнаму яе прачытаць.
Я дзякую. З намі на сувязі быў моладзевы актывіст з Віцебску Віталь Броўка. Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую, Алексей.
Шчасліва. Ну, а зараз на чарзе новая перадача «Свабоды. Летні альбом». Забытыя словы часоў застою успамінае Вінцэс Мудроў, і сёння гутарка пойдзе пра «Дыпламат».
Калі я вучыўся на апошніх курсах інстытуту, французскае слово «дыпламат» набыло новае сэнсавае значэнне. Ім сталі называць прастакутную 8 см шырынёй валізку. Немудрагелістая рэч, па сутнасці абцягнутая дэрмацінам фанерная скрынка, а дэфіцыт страшэнны. У нас на курсе быў аднаго, дык сябры вяскоўцы прасілі пазычыць на час вакацыю, каб прайсціся з форсам па роднай вёсцы. Фарсілі, правда, нядоўга, бо ўгледзелі, што ва ўжытковым пляне дыплямат нікуды не варты. Пляшку ў яго не ўпіхнеш, бохан хлеба таксама. Пачак пельменяў, каб стыкнуў замок, трэба з двух бакоў сплюшчыць. Ну не насіджу ім сапраўды канспекты з падручнікамі. І толькі праз колькі гадоў, адгукаючыся на просьбы студэнцтва, у продажы з'явіліся шырокія пластмасавыя дыпламаты, у якіх свабодна змяшчаліся не толькі паўлітроўкі, але і фугасы ёмістасцю 0,7 літраў. Першыя дэрмацінавыя дыпламаты каштавалі 12 рублёў. За імі ездзілі ў Маскву і Рыгу. Потым з'явіліся за 18, нарэшце за 36 рублёў. Апошнія былі з фактурнага скурзаму, з абабітымі металёвымі бляшкамі, кутамі і з двума замкамі. Яны ўжо вольна прадаваліся ў аддзелах галендарэйных тавараў. Дзеля саліднасці ў верхні кут прылеплівалі каляровы знак якой-небудзь заходняй фірмы. Існавалі культавыя рэчы, якія ў нашым разуменні можна было насіць толькі ў дыпламаце. Напрыклад, кружэлкі біт і рок-гуртоў. Маючы ў руках дыплямат, заўсёды карцела на яго прысесці, асабліва ля піўной бочкі. Возьмеш пару кухляў, а сесці няма дзе, ну і прыладзішся на дыпламаце. Пасля таго ён дэфармаваўся, і замкі расчыняліся самі сабой. Лезеш у перапоўнены аўтобус, замок шчоўкне, і майнок кшталту курсавой працы па супрамату валіцца пад ногі. Быў выпадак, калі мой падпіты сябрук прысеў з кухлям піва на дыплямат. Драўляны каркас трэснуў, і небарака, кульнуўшы на сябе паўлітра піва, паваліўся спінай на асфальт. Піва пакідала на дыпламаце невыводныя плямы. Чым толькі не выводзілі, і крэйдай шаравалі, і зубным парашком, нічога не дапамагала. Сёння сур'ёзныя людзі носяць у руках кейсы з кодавымі замкамі. Крытэрый ёмістасці для іх не колькасць пляшак, а колькасць тысячу даляраў, якія можна ў іх упіхнуць. І тут толькі адно лагодзіць душу, што кейс это не оригинальная рэч, а толькі клон дыпламату.
Забытыя словы часоў застою успамінае Вінцэс Мудроў, і заўтра ён раскажа пра танцпляцоўку. Дасылайце свае прапановы, успаміны, фотаздымкі пра рэчы і з'явы, важныя ў вашым жыцці тады, смешныя потым і забытыя сёння. Адрас летняга альбому свабода.орг.